Assalomu alaykum, bu Ozodlik radiosi. April 24 juma, Pragada studiyada Sarvar Usmon va Farrux Yusufi dasturimizda. Hushyorlar: O'zbekiston chegarani buzgan tojik o'quvchilarini vataniga qaytardi.
10 sinfida o'quvchi 6 bola chegarani buzib o'tganlikda ayblanib, o'zbek tomonida bir kun hibsda ushlab turilgan.
Farroshlar: Termiz shahar sanitariya nazoratchilari shahar chiqindixonasini tozalashga majburlanmoqda.
Hamma bo'lyapti. Sanitariya ham bo'lib, dezinfektor ham bo'lib, hamma bo'lyapti. Bizga majburlaydi, qo'llaringizni salqin kiyinglar deydi.
Baxtiyorlar: Baxtiyorlik indeksida O'zbekiston post-sovet mamlakatlari orasida birinchi o'rinni egalladi. Beixtiyorlar: Chiqish vizasi so'raganlar oldiga qator g'ayriqonuniy talablar qo'yilmoqda. Sana: Bir asr muqaddam Usmonli Turkiyada sodir etilganini turklar tan olmaydigan arman qirg'ini xotirlandi. Tahlika: Afg'oniston shimolida O'zbekiston islomiy harakati faollashdi.
So'nggi hujum aksariyat aholisini etnik o'zbeklar tashkil etgan Faryob viloyatiga qarashli Davlatobod tumani postlariga uyushtirilgan.
Bu xabar ketidan islom va musulmonlar eshittirishining shu mavzuga bag'ishlangan sonini tinglaysiz. Ozod nazar: O'zbekistonning eng baxtli qariyasi Chiroqchida yashashi aniqlandi. Bugun mustaqil jurnalist Abdurahmon Tashanovning ozod nazari. So'nggi soat yangiliklari bilan mikrofon oldida Farrux Yusufiy, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Rossiya va Fransiya prezidentlari Usmonli imperiyasi tomonidan 1.5 milliongacha armanlar o'ldirilgani 100 yilligiga bag'ishlangan marosimda qatnashish uchun 24 aprel kuni Yerevanga kelishdi. Armaniston poytaxtida 1915-yilda ro'y bergan qatlon qurbonlarini xotirlash marosimiga dunyoning boshqa mamlakatlaridan ham rasmiylar kelishgan. 24 aprel ommaviy qirg'in boshlangan kun sifatida xotirlanadi va ko'pchilik tarafidan genotsid deya ataladi. Turkiya va bu voqealarga nisbatan genotsid atamasining ishlatilishiga qarshi chiqadi. Turkiya tomoni halok bo'lganlar soni bo'rttirilgani va qurbonlarning ko'pchiligi fuqarolar urushi va tartibsizliklar oqibatida nobud bo'lganini aytadi. Yerevanda o'tgan marosimda Fransiya prezidenti Fransua Olan Turkiyaning qatlovni genotsid sifatida e'tirof etishdan bosh tortayotganini nazarda tutib, Anqarani boshqacha so'zlarni ishlatishga chaqirdi. Rossiya prezidenti Vladimir Putin ham marosimda